podstatě, i když si někdy někteří lidi mysleli, že zábradlí je konkurence, tak nebylo, protože čím dál tím víc se to divadla vzdalovaly. Nejdřív tam měl vliv ten Fialka, teda na zábradlí, ale potom tam přišla ta nová garda, Vašek Sloup, Jirka Bartoška a tato skupina, který dělali dobrý, moderní český divadlo. A my jsme se vzdalovali zase jako i hudebně a ten Semafor zůstal s tím suchým, protože Semafor byl suchý. No. A on byl natolik plodný, že dokázal jako jeden člověk udržet svými texty 60 let divadlo. Kdo to dokázal když, že jo? Vlastnoručně. K tomu namaloval stovky a stovky grafických obrazů. No například opona divadla Semafor, což je neuvěřitelná. Ta hlavní opona, to je Hnajsova opona, udělaná jako takový mírný porno, jo. Ale to nádhera prostě. To on vyrobil vlastnoručně, on vymaloval zdi celého divadla. Na co šlápnete, tak šlápnete na nohu. No.
Slunce svit marně útočí, její cit nerostá.
Stupenky velice zavržené, jsme vždycky měli relativně malé divadlo, po 200 lidí, že jo, bylo Smečky, bylo 150 nebo 160, Loutka byla, která na tom Václáku, ten Oldřich Nový, taky tak okolo 200, no tak bylo vyprodáno čtvrt roku dopředu klidně. Ale zájem byl furt, takže jsme furt museli, musel jsem furt mít nějaký lístky, když by se, já nevím, přijel Duke Ellington, že jo, tak jsem musel mít rezervu. To se píše rok 63, myslím, že to bylo 3. června. Sekretářka Dáda Cenková, taky jeden duch toho divadla, dneska 92 let, tak říká, hele, chtějí s tebou mluvit nějaký děvčata, jsou tam. Nebo... Já říkám, že jako, tak co chtějí, tak to zavřeť. No. Říká, no, ty víš, co chtějí. Já říkám, nevím, no lísky, že jo. No tak jak já, co pak já mám lísky. Říká, prostě mluv s nima. Já říkám, já nemám čas. A měl jsem tam zrovna nějaký baletky, tam seděli a za chvíli tam Dáda vtlačí tuhle tu jednu dívku. Já říkám, vy slečno, vy chcete lísky do divadla. Tady není kasa. Kasa je tadyhle dveře. Tam není, protože proč? Protože už je čtvrt roku vyprodáno. Tak co by tam dělala? Tak co mám dělat? Ona říká, no ale tak my si někam stoupneme jenom. Já říkám, no stoupnete si, to není, kdo přijdou hasiči a budu mít malér, že jo. Ona říká, no, ono vždycky to by šlo nějak. My už jsme tady byli kdysi předtím a taky nás tam někdo postavil. Já říkám, no to jsem určitě nebyl já. A proč jste zrovna dneska, tak přijďte jindy, já vám zařadím lísky na jindy, až tady bude kasák. Ona říká, no ne, my dneska oslavujeme a já už tady, já zítra odjíždím. Já říkám, co oslavujete? Říká, no my jsme dneska promovali. Jak jste promovali? A co? Říká, no medicínu. Na medicínu byste promovali a jdete do Semaforu, jo. To máte být v baru někde. Ona říká, no oni všichni jsou v baru, ale my jsme sem šli. Já říká, kolik je vás? Říká, no my jsme tři, ještě moje kamarádka a její přítel taky. Tak to mi dojalo, musím říct. Jako mě zaujala něčím. Tak jsem říkal, tak až příště přijedete, tak pozvu vás na večeři. A ona říká, no to já už sem nepřijedu, to já na to nebudu mít peníze. Já nastupuju zítra nebo pozítří v nový pace v nemocnici. Jo. Já jsem říkal, no tak víte co, tak víte tady Štěpánská, tak jděte do ty Štěpánské. Já vás, tam je vinárna naproti, hned vedle Elkronu, pan Kocman, tak já tam přijdu a vemte tam tu kamarádku. Tak jsem je posadil do mý lože, kterou jsem vždycky držel. A tohle byla Jana Herbertová, později Planerová, která 5 let potom utekla za mnou.
Už se šeří a vím teď, že jen zmývá smutek zavřených dveří pro toho, kdo je sám.
Když já jsem odešel, tak nikdo nic nevěděl. Jo? A samozřejmě ani moje máče, ani ne můj bratr, který dělal v divadle, Karlínským teda divadle, protože jsem nechtěl ani nikoho, aby, když tě budou vyslýchat, aby museli lhát. Protože proč by měli lhát lidem, kteří jsou profesionální lháři, že jo? Takže jsem mlčel, i když potom lidi říkali, on nám to řekl. Nikomu jsem to neřekl, to bych to řekl matce spíš než. Když jsem odešel, tak nakonec nejhůř jsem se zachoval k té Janě, protože já jsem ještě byl za ní, v té nový pace, asi dvakrát. Jednou ona přijela, tady měla svou příbuznou v Praze, přijela k ní, tak jsme se viděli třikrát a najednou jsem zmizel. A pak se dovím, že ona přišla k nám, přinesla matce mi velikou kytku a pozvala jí do té paky, řekla, vemte si sebou vaši kamarádku, zmizte z té Prahy, protože tady vás budou furt nějak obtěžovat a můžete bydlet v té pace, tam je, já, to je klášter a já tam mám bydlení a já, budete mít svůj pokoj prostě. No a vzala ji a starala se o ní. A to mě, musím říct, dojalo nějak, že prostě ona byl takový člověk, to byl. Takže potom složitým způsobem jsem ji dostal ven za 5 let přes Jugoslávii.
Oči má sněhem zaváté.
V té době, kdy já jsem odcházel, to už byla sice taková snaha o určitou liberalizaci komunismu, což v podstatě nejde, že jo. Jako nedá se liberalizovat diktatura. Ale už lidi měli víc informací, ale furt to bylo nebezpečné hlavně. Ty hranice byly už dokonale hlídané, už to měli vymyšlené. Tak jsem přemýšlel, jakým způsobem, nechtěl jsem se pochopitelně moc riskovat, ale tak jsem vyrobil orchestr, který se skládal nejenom ze semaforu, ale z celý řady hudebníků, aby to nebylo jako semaforský koncert a semaforský zdrhnutí, protože já byl třetí, kdo odešel. První byl teda Milan Pilar, manžel Evy, že jo? Druhý byl Jiří Sehnal. No a tak já bych byl třetí. A tak to by už byl takový důvod s tím divadlem nějak zamávat, ale proto jsem to rozšířil, jako, že to byl ne semaforský zájezd, ale že to byl jako business kšeft nás všech, co muzikanti jezdí si vydělávat, že jo, prostě tak to, tak já jsem vypracoval takový, to byl Drážďany, Míšeň, Berlín, to končilo to ve východním Berlíně, jsme měli takový vystoupení, Lipsko tam bylo ještě, v Berlíně byl jako poslední a jako za odměnu pak nám dali, ale to byl jako otázka teda dohody už mezi mnou a to bylo Hansa Theater v západním Berlíně, že tam budeme hrát, že nás pozvou a spolu Free University, což byla taková napůl taky levicová univerzita, takže to byla taková zástěrka trochu k tomu. No, věděli jsme, jenže já jsem, jak jsem znal tu situaci, člověk nemůže ničemu věřit, tak jsem našel asi 18 způsobů, jak by se to mohlo zhatit. A všechno jsem to měl krytý. Až na 19. bod, kdy jsem nepočítal s tím, že když nám dají propustku a vyjedeme na západ, takže nám ji večer seberou. A to se stalo. Takže jsem najednou zbyl zase ve východním Německu ten samý den, kdy jsem mohl odjet klidně volně s autobusem, naším autobusem, do Berlína tam zůstat, ale já jsem to nechtěl těm ostatním zkazit. Přitom tam nebyl celý semafor, tam ani nebyl, ale byla tam Hegerka, byl tam, kdo tam byl, Karel Gott, kapela rozšířená o Konopáska, o tyhle ty Studio 5 a Rudla Rockl, jo. Tak jsem řekl, no mám, propustka byla na 14 dní, no a bylo to 20. prosince, čili před Vánocem a někdo by tam nebyl 14 dní, čili to bylo jenom datum daný úředně. A mě nenapadlo, že když je na 14 dní, že platí vlastně jenom 7 hodin, co jsme to dostali. Takže jsme odjeli udělat ten koncert, já jsem se rozhodl, že se vrátím a Šimůnek se jmenoval ten ředitel, řekl, prosím tě, Jirko, odeber propustky, oni přestali platit. A já říkám, jak to... To byl teda dost malér, psychicky pro mě, protože jsem byl připravený, měl jsem našitý věci od Jirzy a od knížete a botičky, všechno připravený, že 2 roky nebudu muset utrácet dolary. Tak prostě jsem odebral propustky, ale sám jsem měl asi 6 nebo 7 propustek jiných muzikantů, kteří tam jezdili předtím na zájezdy a vždycky ta propustka propadne, tak to měli, já to sbíral, s tím, že si dělám nějakou koláž, a tak já jsem byl, dělal si koláže různý. A měl jsem sebou zmizík pro případ, že... No a takových prostě pár věcí. No tak jsem odebral ty propustky, ale tam jela party, tam byla, přišli z ambasády a tak. A vidím, že Čuňas, teda Karel Gott, tomu jsme říkali jinak, tak ten tam není a Rudla Rock taky ne. Čekal jsem na ně a oni se koukali po nějakých výkladech a přišli tam a já říkám, odebírají propustky, nechte si je, jděte si lehnout, protože vy o ničem nevíte. A zítra ráno já přijdu, domluvíme se na pokoj, já tam přijdu za váma. Zítra ráno byste vyrazili a můžete, když nebudou platit, vy to nevíte. Když budou platit, budu vědět, že to je bouda na nás a příště už prostě s nima nebudeme jednat. Tak přišel jsem na pokoj, domluvili jsme, že ráno v 7:30 půjdeme a že půjdu přes Checkpoint Charlie, že půjdeme pěšky a že já budu, kdyby měli problém, takže mě můžou vidět, já budu tam stát před tím. Měli problém, tak řekně, tady je náš šéf, tak to. No a oni prošli. To byly tři takové fáze, přes který se muselo jít a už byly takové zátarasy, aby nemohli ty auta jezdit rovně, protože jim tam několikrát přijel nákladák a prorazil to. Tak teď to udělali, že i auto mohlo jet, ale muselo takovou kličkovat. Vypadaly všechny stejně, propustky, ale akorát ty data byly starý, že jo. To byl kus papíru, to byl špatný papír, což jsem zjistil potom, když jsem to vyzmizíkoval, tak se to všechno rozpílo. Já jsem dvě hned úplně mohl zahodit, protože... No ale pak jsem jako dlouhým způsobem jsem na to foukal všechny možné věci a jak tak to šlo, tak jsem... Ještě vzal, namočil jsem si prádlo, jako košily a ponožky a spodňáry, tom, jako s tím, kdyby mi chytli, tak hled, já peru, jo. A všechno jsem tam měl, kufr, nádherný krokodýlí kufr, jo, jsem si koupil. No tak to tam všechno jsem nechal, akorát prachy, který jsem měl, jsem si nalepil takhle na tělo. A vyšli jsme, když, tak jsem ještě si koupil noviny předtím a zaškrtal jsem si, kdyby mi chytli. Že si tam koupím auták, protože jsem měl s sebou dost peněz, s tím, že mi to jako poslal můj strýc. No, jsem to škrtal, jak jsem po cestě ještě na to koukal, ty jsem měl jako v kapse, by mě chytli, a zjistil jsem, že jsem prosinec spělal anglicky místo německy, jo, takže místo z jsem tam měl co, december, jo. No tak to se byl další rána. Ale řekl jsem, to znamená, že už jdou po mně, protože jsem věděl, že mám takový jsem měl zprávy, že teda se to schyluje tam, že zase okolo mě něco mele. Bylo to těžký, jo, tak jsem řekl dost. Půjdu, bylo sichravo, prosinec, nepříjemný Berlín, východní ještě. Dámhle k té lampě a pak se nezastavím, půjdu tam normálně, protože už budu nápadnej, že tady takhle postávám. Tak jsem prošel. Říkal, co tam chci, nebo něco se mi ptal, já říkal, mám asi Dienstpost, jo. Protože já, to, jak jsem dostal pas, to byla další věc, to byl prostě taky podraz. To tam na to koukala, přišla druhá, kouká tam a teď přijde taková ta bachařka jejich, ta hlavní tam a říkala, jo, no ty, das ist Dienstpost, gehen Sie weiter. Tak jsem prošel, tam byl ten celník a ty už přijde na druhé straně a God říká, no vole, kde seš? Tak tady čekáme, jo. Kluci, propustka funguje, jak vidíte. To znamená, že soubor nikam nepůjde, že si je odebrali, nic nedostanou, protože by měnili propustky, když fungují. Čili to byl na nás podraz. Kupte si, co potřebujete. A 10 hodin se mnou máte schůzku na kulturním středisku v Berlíně. Protože jsem jim neřekl, že tam ne... A oni furt za mnou, jako... Já říkám, kluci, já fakt musím jít. Kam jdeš? Já říkám, já musím někam jít ještě. Když jsem prodal auták, tak jsem měl asi 30 tisíc korun, tak jsem to chtěl vyměnit za něco, za co mi dají, jo. A oni vždycky, tak my si jdem taky vyměnit, kluci. Vždycky jenom, ale potřebuji určitý množství takový koruny, nebo to není zájem, že jo, v Berlíně. Tak mě dali, ale výborný kurz, ještě za mnou šel God, ten dostal už o něco horší a nejhorší chudák Rudla Rockl, ten už to už nechtěli, tak mu dali... To já jsem je pozval na panáka, říkám, kluci, jde, ne, my jedeme s tebou, já říkám, se mnou nemůžete jet. A no proč ne, tak jdeme všichni, ne, já říkám, nejdem všichni, já jdu jinam. A kam jdeš? Šel auták, já říkám, Embassy of United States. Ty vole, on snad zdrhne. to si pamatuju Gota, jo, jak Grudle, ty vole, já říkám hoši, ahoj. V 10 hodin, no samozřejmě jsem tam nebyl, a začal nový život. To byl ten první krok.
Pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá, přestože nártek ho studí, polibek poslední.
Tam to nebylo moc vlídný, na té ambasádě, jako to, co chcete. Nakonec sehnali nějakého sudeťáka, který mluvil česky, já jsem to anglicky moc nemluvil. Ale snažil jsem se, já jsem říkal, pojďte se. Já, jestli mi nemůžete dát politický azyl, já se vracím, protože já mám schůzku se Souborem, já jsem tady stručně se jim vysvětlil situaci. A samozřejmě já o tom budu, o vašem jednání se mnou a chování, budu informovat amerického velvyslance, který ho znám osobně. A jak ho znáte, já jsem, se ho zeptejte jeho. A oni pak odešli a za chvíli přišli dva úplně jiný lidi, teda ty sami, jo, tak a tak, proč jste to neřekl a tak. A ještě říkal, nemůžete najít ty dva, co jste s nima přišel, že si by zůstali, jak ty nezůstanou, nikoho hledat nebudu a já bych nejradši jel do Itálie. Jo? Jsem myslel, že pojedu za Strýce, protože s tím jsem měl taky signál, který nakonec byl pozitivní, abych, že je k dispozici se všem všudy. No to oni řekli, to není tak jednoduchý, to musíte, ale do Německa a tak. A to byl Intelligence Headquarters for Western Europe, Camp King. To byly vlastně takový elitní kasárna a tudy procházeli jen takový super VIP, jo. No ale protože moc lidí nic nezdrhávalo, tak já jsem byl, najednou jsem jim byl dobrý, tak jsem byl super VIP, ale bylo to fantastický, ty tam byly vyrovnaný ty, já nevím, třeba 100 jeepů, 100 flaků, kanónů, tanky, to bylo prostě a přidělili mi domek takový malej, ložnice, living room, koupelna. A dali mi legitimaci, že můžu kdykoliv vyjít a vrátit se, že můžu sem volně z této svobodné země.
Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím.
Na americké ambasádě se promítali v Praze filmy každý týden. Tam byly dvě promítačky. Ta ambasáda, ale taky Commerce, což bylo na ministerstvu zahraničí. No já jsem byl tenkrát fanda na americký filmy, tak když byl americký film, tak jsem tam šel, že jo. A znal jsem prostě ty lidi, toho kulturního ataše, jo. A jako nechodili jsme na večer spolu, ale znal jsem ty lidi, jo. Protože ten semafor byl taky pro ně zajímavý, oni tam občas někdo přišel, nebo přivedli tam nějaký lidi, kteří se o to zajímali. A bylo to prostě kultura z druhé strany, jo. Neustále se tam objevala, dokonce i z partaje, třeba tam byl Henrich, který byl šéf partaje, že jo, Kautský. A přišli a říkají, my přijdeme domů a furt semafor, ty děti, protože byli tak v tom věku, v semaforském věku, jo. Já říkám, oni to poslouchají a nic v tom nevidíme, já to, no prosím vás, to nehas, co tě nepálí, my musíme hasit, co nás pálí, to mi právě řekli tam. Malý kotě spal, co to je za kulturu, co to je za poezii, jo. Já jsem říkal, vidíte, to se zeptejte těch vašich dětí, protože ty vám to řeknou líp než já.
Slunce svit marně útočí, její cit nerostá.
Tak teď jsme v Německu a chceme do Ameriky, že jo. To nebylo složitý do Ameriky se dostat, protože během té doby, co jsem byl v tom Camp King, tam jsem samozřejmě byl v takovým, to čemu se říká debriefing, jo, story o tom, a protože jsem byl v určitý oblasti, jak je zajímalo, a znal jsem třeba například toho baráka, ten je nejvíc zajímal, jo, jestli nejsem špion, protože těch špionů se tam hemžilo, že jo, to nikdo nikomu nevěřil, ani oni mezi sebou. To je jiný svět, skupiny lidí, kteří si říkají teda bezpečnostní orgány. A ten mluvil perfektně česky, jmenoval se Charlie, dál nevím, asi se tak vůbec nemenoval samozřejmě. S tím jsem teda denně strávil několik hodin, jo. A přišel, že volali z Rasu Svobodná Evropa, že by se mnou chtěli hovořit a že by mě chtěli jako pozvat do rádia. Já jsem tomu Charlie říkal, já to nechci dělat, já tam mám rodiče, mám tam bratra, sestru. Takhle mají chudáci maléry celý život. Teď ještě tohle tak to bude jenom podporovat to, z čeho je podezíra, jo, že jsme teda propojeni nějak. A on řekl, fajn, to můžeš odmítnout. Ale zavol mi, a to byl ten Zdeněk Eliáš, toho Luďka Vrácha. A řekl, pojďte se, to nemusíme dělat interview, my bychom vás chtěli poznat a budete náš host, všechno je zařízený. Kdybyste poslouchal ty programy, co si o tom myslíte? Jo, jestli to je Up to Date, nebo jestli to je rezavý, už starý, jak říkala Praha, že to jsou. Tak tohle to mě jako bylo už přijatelné. A on říkal, tak se podíváš do Mnichova, to je bavorský, krásný město, tam je týden, platěj, převezou tě, odvezou tě. Tak jsem řekl, fajn. Přivezlo mě auto, penzion Schneider Ohmstrasse, a což je blízko anglické zahrady, kde jsem teda předtím v Mnichově nebyl, a 100 metrů od nemocnice, kde potom po letech pracovala jako chirurg Jana Becker Clinic. Tak tam jsem v tom Ohmstrasse jsem byl a on na mě čekal, ten šofér, že mě odveze do rádia. To se dalo pěšky právě projít, anglická zahrada, takový komplex, nádherný park, a uprostřed je svobodná Evropa, což mnoha Němcům lezlo na nervy, ale ta svobodná Evropa, jim z toho měli, já nevím, 100 milionů ročně tenkrát, takže nemohli říct ne, jo, ale byl to teda centrální park v podstatě. Tam jsem prostě potkal toho Eliáše a pár lidí, kteří jako mě tam uvítali. Druhý den, že tam přijdu jako do práce. A ten Zdeněk Eliáš a hlavně ředitelem byl Julius Firth, který byl, že, taková postava první republiky, zakladatel Melantrichu, přítel Peroutkův, protože Peroutka vlastně dostal ty klíče od svobodné Evropy, ten byl první ředitel, jenže byl v New Yorku. A pan Firth byl jako ředitel v Mnichově. A šéfredaktor byl ten, jako, který se staral o to vysílání, to byl ten Zdeněk Eliáš, který byl profesionální teda novinář. No a tak mě řekli, co chtějí, že prostě mají tyhle ty programy, provedli mi rádiem, studia, všechno bylo velice zajímavý. No, tak jsem chodil do studia, když se to natáčelo, a četl jsem ty skripty, dali mi výběr takových různých těch kulturní programy hlavně a ty politický, to byly ty komentáře. Tak jsem si k tomu dělal poznámky, pak jsem druhý den nějak mě pozval ten Zdeněk Eliáš na večeři a přizval pár lidí, jako Jiří Kovtun, což byl taky spisovatel a básník, překladatel hlavně z ruštiny, protože on je původem bílej Rus, ale taky už umřel. To byl významný muž teda a básník. Fajn chlapa. Takže mě zaujali prostě. Chytře ten Eliáš vybral lidi, kteří si myslí, že mě budou zajímat. Jo? Jel ten na té večeři, říkal, hele, co budeš jako dělat? Já říkám, mě to jedno. Budu zametat ve Spojených národech. A budu rád, že jsem metař ve Spojených národech v Americe, v New Yorku. Budu se dívat na East River. No, oni mi nabídli místo. Vymyslete si program a budete to dělat. Já říkám, to si můžu jen tak vymyslet nějaký program a mě na to zaměstnáte. Já říkám, jo, protože my vás koupíme s tím jménem. Oni o mě věděli tak trochu něco. No, no tak jsem, budu o tom přemýšlet. To není tak jednoduché. Já jsem furt neznaje poměru. Jsem myslel, že jak jednou budu venku, takže půjdu si koupit letenku a pojedu do Říma. Což jsem chtěl. To byl můj plán, že jak přejdu hranice, že odjedu do Říma. Jo, za strejdou a pak se uvidí. Jo. Měl jsem prachy, jsem měl, já jsem měl u sebe hodně peněz. Jo. Asi 20 tisíc dolarů. Takže já jsem byl jako free man. Jo. Neměl jsem pas, ale pro neznaje situace jsem si myslel, že mi Američani dají, že jsem dostal azyl, no takže dostanu azylový pas nějakej. Nebo, jo, no tak ono to tak není. No. Ten Eliáš mě řekl, vízum do Ameriky je tohleto. Já si říkal, to mi už slíbili, že to mám připravený, nebo budu mít připravený, až prostě budu ready. No a on řekl, podívej se, tady budeš mít slušný plát, víc než slušný plat a že dostanu okamžitě redaktorskou pozici. A já říkám, no ale já bych chtěl vědět, co teda ode mě chcete jako dělat. Mám nějaký štvavý řeči proti to. Říkám, ne, dělejte, co chcete. No a co bych chtěl, hudební program, fajn. Já říkám, tak to by mě možná zajímalo, máte desky, jo, máme, tak mě zavedli do library, říkám, hrgu, to tady mají dobrý. Měli klasiku, jazz, všechno možný, lidovky. No tak jsem, já o tom budu uvažovat, tak jsem tam byl ještě asi o 2 nebo 3 dny díl, asi 10 dní, když si mě tam podávali z ruky do ruky. No a pak jsem se vrátil tam, nechápu, když dneska se na to dívám, jak se mi mohl být užitečný něčím, jenom pro ten obraz té atmosféry, té situace lidí a tak, ale jako informace, ty jsme my dostávali z rádia, z amerického. A zrovna tak, jako když pak říkali, že to je špionážní stanice Svobodná Evropa, tak samozřejmě veškeré informace, které šly z Česka, se okamžitě vysílaly zpátky do Česka. Ten den, že jo, když tam pak přišel jako šéf Pavel Tigrid, no tak to byla prostě jaká špionáž. To bylo naopak všechno, co se vědělo, i věci, které se tam nevěděly, se vysílaly do Čech, že jo. Takže. No tak jsem se tam prostě vrátil do toho Mnichova, zůstal jsem tam 2 roky, což jsem slíbil, že teda tam 2 roky vydržím, ale řekl jsem, pojďte se, já chci do toho, protože já po 30 už nechci začínat, já to prostě si musím, co bude, že říkám, to mě jedno, já budu dělat cokoliv, ale musím prostě se ten jazyk a to všechno prostě se tam zabydlet a tohle to je sice fajn a prachy, ale to je pro můj život ztráta času, protože já nechci být v Německu. Moje maminka pak, když tam za mnou přijela, říkala, budeš Němec a budeš mít německý děti. Já říkám, nebudu mít, maminko, německý děti. To byla úplně jiná, dneska je to úplně fuk, že to byla jiná nálada, jak politická, tak ekonomická. To bylo, všechno bylo jinak. No, no teď je to 60 let skoro, nebo 50. Co z toho mám, že žiju sám.